Armu teile ja rahu Jumalalt, meie isalt ja issandalt, Jeesuselt, Kristuselt. See äsjane evangeeliumi tekst paneb tegelikult meid ka tänasel päeval küsima, mida me usume. Ehk siis, mida me usume. Ja see, mida me usume, ei ole mitte põhjustatud sellest, et ma tahaksin küsida, või seada kahtluse alla, kes me siin kirikus oleme, et me meie oma usku Jumalasse ja Kristusesse ja pühasse vaimusse. Küll aga on nii, et kui meie käest küsitakse, keda me usume või mida me usume, kuidas siis seda seletada või milles see väljendub, võib minna asi keeruliseks teistele, aga mis seal salata. Ehk mõnikord ka ise endale. Võibolla on mõnele üllatus, aga ma olen päris palju just viimastel aastatel just selle sama küsimus üle mõelnud. Et kas ma ikka saan aru, mida ma usun? Pärast leeri kooli ja ka õpinguid ning ametisse astudes tundus kõik see, mis on usuga seotud, täiesti isenesest mõistetav. Loed pühakirja, palvetad, käid armulaual ja tundub, et kõik ongi just nii, nagu saan ja saan ka kõigest õigesti aru, just nii, nagu mulle on õpetatud ja mulle on räägitud. Ja ma usun, et sellised inimesi, kes nii mõtlevad, on palju ja ega selles ju midagi valesti ei ole ja ega ka halba ei ole. Aga teisalt paneb see mõtlema, et kas me ei ole jäänud pidama kuskil poolel teel. Ehk kas meie usuline elu ei ole muutunud formaalseks. Teen kõike, mis peab ja näib, et sellega ongi kõik hästi. Olen aga usuga seonduvalt hakanud märkama, et just mõtestamine ja arusaamine viib selleni, et toimub usus kasvamine ja edasiminek. Ka väikeste isegi sageli detailidena tunduvate tegevuste mõtestamine ja kasutamine aitab kaasa Jumala tundmise suurenemisele ja seega usus kasvamisele. Sellel on ka oma teatud seletus luterliku kiriku arusaamas. Luterliku kiriku keskmes on õpetus ja õpetamine. Inimesed käivad leerikoolis, pühapäevakoolis, piiblitundides, ehk mõneski muus kokkusaamises, mis eelkõige seostub hariduse, harimise ja kooliga. Ehk siis õpetamine ja usulistes küsimustes teadlikuks saamine on see rõhuasetus. Usuline kogemus ja vaimne kasvamine on aga jäänud tahaplaanile või ei ole seda lihtsalt oluliseks peetud, sest pisi asjad ja detailid otse kui ei anna usule midagi juurde. Rõhk on Jumala sõna tundma õppimisel ja selle järgi oma elu seadmine, see on prioriteet. Ja jällegi, pean ütlema, ega see kõik ei ole üldse halb, ma ei taha seda kuidagi halvaks pidada. Kuid kõige selle juures on see teine pool, mida ma usun olevat sama tähtis ja oluline kui sõna tundma õppimine ja selle järgi oma elu seadmine. Martin Lutheri teoseid lugedes on selle teisel poolel samuti väga tähtis roll, ja siin on tegelikult usuline arusaam esimesel kohal kui õppimine. Enamus meist on ristitud ja oleme ristinud ka oma lapsed. Ristimisega on nii, et toimub talitus, loetakse kohustuslikud pühakirjatekstid ja vajalikud palved, pannakse vett pähe, antakse ristimise küünal, tunnistus ja ongi talitus läbi. Aga kas te olete kunagi mõelnud, et just sellel ajal on Jumal meie juures püha vaimu läbi eriliselt? Vaimulik paneb vett, aga just sellel ajal püha vaim puhastab ja uuendab inimest. Me ei pruugi seda tunda, aga nagu Luther ütleb, on püha vaim kohal sõnas ja palves. Nii ei ole ka see vesi, millega talitus toimetatakse enam lihtsalt vesi, vaid pühitsetud vesi, sest Jumal on seda vett puudutanud ja pühitsenud. Mitte inimese, mitte vaimuliku tegevuse läbi, vaid just Jumala tegevuse läbi saab ristimine mitte lihtsalt rituaaliks, vaid oluliseks osaks inimese eluteel, sest Jumal on sellesse inimese ellu sekkunud. Ja ütlen teile ausalt, see pärast ei saa ma ka aru neist inimestest, kes olles ise kirikuliikmed jätavad ristimata oma lapsed, jättes nad ilma sellest jumalikust sekkumisest. Sarnaselt võiks küsida ka armulaua puhul. Kas usume, et kui armulauda seatakse, on Kristus ise kohal neid ande pühitsemas? See ei ole vaid vaimulik tegevus, mil ta loeb palveid, vaid sel ajal taas elustub see õhtu, kui Jeesus ise andis leiva ja veini öeldes, see on minu ihu ja veri. Nii ka igal pühapäeval või iga kord, kui armulauda seatakse, tuleb Kristus ise neid ande pühitsema, et need oleksid tõeliselt tema ihu ja veri. See on ka põhjuseks, miks paljudes kirikutes on tavaks, et inimesed näiteks armulaua seadmiseks põlvitavad, sest nad põlvitavad kohale tulnud Kristuse ette. Sest ta on reaalselt kohal ja armulauda vastuvõttes ütlevad nad enne aamen, mis kinnitab, et nad usuvad, et tõeline Kristus on kohal nendes andides. Ka pärast patutunnistuspalvet, kui kuulutatakse armu, võiks jälle küsida, kas usume, et Jumal tõesti meile meie patud on andeks andnud või on see vaid liturgiline nüants Jumala teenistuses? Kas siin usu kinnituse märgiks, kas siin usu tunnistuse kinnituse märgiks teevad pärast seda või koos vaimulikuga risti märgi, mis kinnitab? Et nad tõesti usuvad, et sel hetkel, kui on kuulutatud armu, on võtnud Jumal neilt ära kõik nende patud. Ja jällegi, see juhtub reaalselt ja päriselt. Ja see on usu küsimus, kas seda usume. Ja nagu ütlesin, selle kinnituseks teevadki inimesed ristimärgi. Nii on ka õnnistamisega teenistuse lõpus. Tegu ei ole vaid liturgiliselt jumalateenistuse lõpuga, vaid siin on taas kohal jumalik vägi, mis vaimulik tõstes käed ja õnnistades otse, kui esindab Jumalat meid õnnistamas. Püha vaimu vägi realiseerub ka selles, kui öeldakse, et Jumal õnnistagu sind, siis see õnnistus ei ole vaid soov või palve, vaid tegelikkus, mil Jumal tuleb. Ja õnnistab, kuigi tunned või näed vaid vaimuliku kätt ja tema puudutust. Minu jaoks on endale üks selline kogemus, mis mind just sel teemal, nendel teemadel mõtlema pani. Ja see kogemus on seotud ühele reisile minekuga, kus ühe vaimulikuga juttu ajades olime vestelnud. Ja kui tõusin, et lahkuda, ütles ta mulle, et Jaak, ma tean, et sa lähed oma perega reisile. Kas ma tohin õnnistada teid? Kas tohin teid õnnistada, et teil kõik sellel reisil läheks hästi? See oli hästi ootamatu minu jaoks. Ma polnud sellega harjunud, aga siis, kui ma olin põlvitanud ette ja kui ta oli pannud oma käe mu peale ja öelnud õnnistuse, siis tundsin seda, et see ei ole mitte lihtsalt nii sama, vaid sellel on see sama jumalik vägi. Ja nagu ma eelpool ütlesin ja nii nagu ka tänane pühapäev sellele viitab, küsimus ongi meie usus. Kuidas me näeme oma usku? Millisena teda näeme? Kas oleme seda mõtestanud ja märkame ka nendes nüanssides just nimelt, kuidas Jumal tegelikult meie juures on ja tegutseb meie argipäevas või Jumala teenistuses? Ehk siis tegelikult võiks ka nendele eelpool toodud näidetele tuua veel esile kõik teised talitused, kus on palju nüansse ja tegevusi, kus saame kogeda Jumala reaalset ligiolu palvetes ja õnnistamistes. Need on mõned näited, mille peale olen palju mõelnud ja seda sama küsinud. Milline on minu usk? Ja usun, et seda tegelikult võib küsida teist ka igaüks. Uskumine ei ole vaid õppimine, vaid ka selle elu praktiseerimine ning väljendamine nendes abivahendite ja tegevuste läbi, mille kohta saame ütelda, et Jumala vägi on meie keskel, sõnas ja sakramendis, nii õppides kui kogedes seda head, mida Jumal meile annab. Ja kui tuleb see taipamine, muutub meie usuline kasvamine, saab see kõik teise tähenduse, muutudes tugevamaks ja edasi viivaks, kus Jumal ja tema armastus on esmatähtsad. Olgu siis kõige väli Nissan meid ise just nõnda juhtimas. Oma vaimuga meid nõnda kinnitamas ja toetamas, et me võiksime näha seda imelist maailma, mille tema meile on andnud. Võiksime näha seda imelist tegutsemist, mil ta meie keskel tegutseb, kõiges selles, mida me siin kirikus toimetame või erinevates paikades teeme. Olgu selleks ametitalitused, olgu selleks pühapäevani Jumala teenistus või nädalasisene teenistus. Olgu selleks meie isiklik palve elu. Olgu selleks ligimese märkamine. Olgu selleks kõik see hea, kus me võime tunda ja kogeda, kuidas tema meie keskele tuleb. See pärast see sama Issanda Jeesuse Kristuse arm, Jumala armastus. Ja pühavaimu osadus, olgu, hoitku ja kantku meid kõikidel meie elu teeradadel.